Գ. Վան քաղաքի միևնույն առևտրական պանդոկի մեջ, միևնույն կրպակում, ուր մի ժամանակ Թումաջի վաճառականություն էր անում Մուսուլցի Խոջա Թորոսը, այժմ ընդարձակ գրասեղանի ետևում նստած էր մի պարոն. Այդ կրպակը նույնքան կերպարանափոխվել էր, որքան պարոնը, որ նստած էր այնտեղ. Հին ասիական կրպակը մի եվրոպական առևտրական տան կատարյալ ձևն էր ստացել. Հաշվապահը, գանձապահը, գրագիրները, գործակատարները, յուրաքանչյուրը իր որոշ տեղն ու պաշտոնն ուներ. Վաճառքների տեսակները, քանակությունը, որակությունն անգամ փոխվել էր. Փոխվել էր և պարոնը, որ նստած էր ընդարձակ գրասեղանի ետևում. Երիտասարդական հասակում նա այնքան խոշոր մարդ չէր, իսկ ծերությունը ավելի փոքրացրել էր նրան։ Մեծ, ընդարձակ գրասեղանի ետևից հազիվ երևում էր նրա կուրծքի վերին մասը, փոքրիկ գլխի հետ, որ պատած էր երկար սպիտակ մազերով։ Այդ պատկառելի ալիքների միջից դուրս էր նայում մի մտասույզ դեմք, նեղ անհանգիստ աչքերով, որ արտահայտում էին մի գործունյա մարդու անվաստակելի եռանդը։ Նա գործերի մեջ չէր խառնվում։ Գործը, լարված մեքենայի նման, իր կարգով շրջան էր առնում։ Միայն երբեմն դիմում էին նրան այս և այն հարցերով. Նա այդ առևտրական տան տերն էր և նրա կառավարիչը։ Նրա մոտ նստած էր մի այլ պարոն, ոտքից ցգլուխ սև հագուստի մեջ։ Ձեռքում պտտեցնում էր նույնպես սև լայնեզրյա գլխարկը, որ երբեմն դնում էր գավազանի գլխին, փոքրինչ հանգստանալու համար։ Այդ պարոնը նույնպես մոտեցել էր ծերության։ Մորուքի և գլխի մազերի մեջ սև գույները հազիվ էին նշմարվում։ Նրա խաղաղ դեմքը, երեխայի դեմքի նման ամեն ռոպե ժպտում էր, երբ փոքրի շատ է ուրախացուցիչ բան էր լսում։ Ինչպես երևում էր, նա վաճառականի հին ծանոթ էր, և Բաղեշից նոր եկած լինելով այդ քաղաքը, եկել էր նրան այցելություն անելու։ «Ներեցեք, բարեկամ», առաջ տարավ վաճառականը, տեղից վեր կենալով և կրկին խրվելով մեծ բազկաթոռի մեջ։ «Ահա իմ հագուստը ոտքից ցգլուխ պատրաստված է տեղային գործվածքներից. ասացեք, խնդրեմ, ինչով է վատ»։ «Իրավ է, եվրոպական գործվածների նրբությունը չունեն, բայց դրա փոխարեն ավելի դիմացկոտ են և էժան. Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը փոքրինչ զսպեր իրեն պճնասիրությունից և բավականանար տեղային գործվածներով, այլևս մեր փողը Եվրոպան չեր տանի, մեր փողը կմնար մեր երկրում»։ «Միթե այնքան չէ ծախվում»,  հարցրեց Բաղեշցի նորեկը։ «Այժմ, պետք է ասած, բավական սպառվում է»,  պատասխանեց վաճառականը, ձեռքը դեպի ճակատը տանելով, կարծես նույն րոպեում կամենում էր հաշվել, արդյոք չէր սխալվում իր պատասխանի մեջ։ «Բայց գիտեք, բարեկամ, թե որքան աշխատություն էր պետք, որքան զոհողություն էր պետք, մինչև ես կարողացա մեր հասարակությանը ընտելացնել մեր արդյունաբերության գործածության հետ»։ Բաղեշցու դեմքի վրա փայլեց մի սրտագին ուրախություն։ «Դուք այն ասացեք», հարցրեց նա. «Արտահանություն դեպի օտար երկրներ լինում է»։ «Ինչպես չէ, մեր գործվածները այժմ տանում են Պարսկաստան, Միջին Ասիայի զանազան կողմերը, այլև Անդրկովկասի զանազան քաղաքները»։ «Ահա, ես հասկանում եմ այսպիսի վաճառականությունը»։ «Մինչև այսօր մենք իսկապես վաճառականներ չէինք, թեև մեզ վաճառական ազգ էին կոչում. Մենք միայն միջնորդներ էինք, մեկի ծառնում էինք, մյուսի վրա ծախում էինք, մենք ողորմելի դալալներ էինք, իսկ այժմ բանն ուրիշ է»։ Նա հրամայեց, բերեցին մի քանի տեսակ բրդեղեն գործվածներ, դրեցին գրասեղանի վրա։ «Նայեցեք այդ չուխաներին»,  դարձավ նա դեպի իր խոսակիցը։ «Դեռ անցյալ տարի, Փարիզի աշխարհահանդիսում, ասիական գործվածների կարգում առաջին մրցանակը ստացավ»։ Բաղեշցին սկսեց մի հրճվանքով նայել։ «Հիանալի գործվածներ են»,  բացականչեց նա։ «Շատ հիանալի»։ Ես այժմ ուղիղն ասեմ ձեզ. ամաչում եմ, որ ձեզ հետ նստած եմ այդ հագուստով։ Նա ձեռքը տարավ դեպի իր սև անգլիական նուրբ մահուդից կարված հագուստը և հարցրեց. Միթե այդ բոլորը ձեր գործարանից է։
Բոլորը,
պատասխանեց վաճառականը մի առանձին բավականությամբ։
Ախար, ով ունի այդ գեղեցիկ բուրդը, որ մեր ոչխարներն ու այծերն են տալիս։ Մենք մինչև այժմ դժբախտ էինք, որ չգիտեինք օգտվել մեր երկրի արդյունքներից։ Եվրոպացին մեր բուրդն ու բամբակը տանում էր, պատրաստում էր, և գործվածները տաստապատի գնով մեզ վրա վաճառում էր։ Իսկ մենք մնում էինք աղքատ, միայն օտարի քսակն էինք լցնում։
Այո, այդպես էր, կրկնեց տխուր ձայնով Բաղեշցին, ապա հարցրեց. Ինչ պայմաններով են աշխատում ձեր գործարանի բանվորները։
Արդյունքից մի որոշ մասն եմ ստանում,
պատասխանեց վաճառականը։
Երկար փորձերից հետո ես այն համոզմունքին հասա, որ նրանց պետք է ընկերացնել։ Այդ ավելի զորացրեց նրանց եռանդը, ավելի պինդ կապեց գործի հետ։ Նրանք ունեն խնայողական դրամարկղ, որից օգնում են իրենց ընկերներին, երբ մեկը հիվանդանում է կամ վնասվելով աշխատել չէ կարողանում։ Ես ինքս իմ խանութի համար պետք եղած ապրանքները գնում եմ գործարանից որպես օտար մարդ։
Այդ շատ մարդասիրական է, նկատեց Բաղեշցին, և նրա ջերմեռանդ աչքերը կարծես ասում լինեին «Օշնյալ լինիս»։ Նրանց խոսակցությունը ընդհատեց մի ծիծաղադեմ ծերունի, փոքրինչ կռացած մեջքով, ներկերի մեջ գունավորված ձեռքերով, որ ներս մտավ և մոտենալով վաճառականին, մտերմությամբ ձեռք տվեց, հետո զարմացած նայեց Բաղեշցու վրա։
«Երևի փողի համար եք եկել»,
հարցրեց նրանից վաճառականը։
«Ապա ինչի համար պետք է գայի, հերոշնաց»,
պատասխանեց նա և մոտեցավ գանձապահին։
«Այդ ծերունու դեմքը ինձ ծանոթ երևաց»,
ասաց Բաղեշցին նրա հեռանալուց հետո։
«Պետք է, որ ծանոթ լինի»,
պատասխանեց վաճառականը խորհրդավոր ձայնով։
«Դա վարպետ Փանոսն է, առաջ ներկարարի մի հասարակ գործարան ուներ, իսկ այժմ այնքան կատարելագործել է, որ իմ գործվածները բոլորը այնտեղ են ներկվում»։
Հաճախորդները հանգստություն չէին տալիս, մեկը դուրս էր գալիս, մի քանիսը մտնում էին։ Գործողությունները իրենց կենթանի շարժման մեջն էին։ Ներս մտավ մի բարձրահասակ հսկայատիպ պարոն, ալեխառն մորուքով, և հատակի տախտակամածը թնդաց նրա ամուր ոտքերի տակ։ Նա առանց ոչ ոքին ողջունելու կանգնեց սենյակի կենտրոնումը, աջ ձեռքը մեկտելով դեպի գլխավոր գործակատարը, իսկ թուխ երեսը դարձնելով դեպի կրպակատերը, գոչեց որոտալից ձայնով.
«Ասացեք այդ պարոնին, եթե մյուս անգամ հակերը իր ժամանակին չհասցնի, ես բոլորը ծովը կնետեմ»։
Նա առանց պատասխանի սպասելու իսկույն դուրս գնաց։
«Ճանաչեցիք դրան»,
ասաց վաճառականը դիմելով դեպի Բաղեշցին։
«Ճանաչեցի»,
պատասխանեց նա։
«Բերզեն օղլին է, ավանց գյուղին ավաստին, այդ մարդը մինչև վերջը մնաց անտաշ»։
«Բայց շատ օրինավոր մարդ է, գիտեք, այժմ Շոքենավի ընկերության գլխավոր նավապետն է»։
«Գիտեմ, գիտեմ, ես նրա Շոքենավով եկա Բաղեշից»։
Վաճառականը խոսքը փոխեց հարցնելով.
«Ինձ այն ասացեք, ի՞նչ կա ձեզ մոտ, այնտեղ Բաղեշում»։
«Հետաքրքիր ոչինչ չկա, միայն խեղճ Հաջի Իսաղը վախճանվեցավ»։
«Միթե, նա պետք է բավականին հարստություն թողած լինի»։
«Ոչ այնքան, որքան կարծվում էր. Վերջին ժամանակ նա շատ ծախսեց զանազան նպատակների համար. իսկ ինչ որ մնացել էր, նրա մի մասը կտակել է, որ այն գումարով մի դպրոց հիմնվի, որի մեջ սովորեն հայ երեխաներ, առանց կրոնի խտրության»։
Վաճառականի դեմքի վրա երևաց զարմացման նման մի բան։
«Ես այդ երբեք չէի սպասում Հաջի Իսաղից»։
սպասելի էր,
պատասխանեց Բաղեշցին։
Նա բոլորովին փոխվել էր։ Վերջին աղետավոր կռիվների և երկպառակությունների ժամանակ նա էր գլխավոր բողոքողներից մինը, որ ամերիկայի միսիոնարներին արտաքսեցին Բաղեշից։ Խեղճ ծերունին միշտ ասում էր. «Այդ անպիտանները բավական չէր, որ մեզ հեռացրին մեր լուսավորիչ պապից, այլև մեզ մեր նախապապի, Հայկի հետ էլ խորթացրին, մեզ մեր հարազատ եղբայրների հետ թշնամացրին»։
Պատիժամացույցը զարկեց երկուսը։ Խանութատերը վեր կացավ և հրավիրելով իր խոսակցին ասաց.
«Հույս ունիմ, որ դուք այնքան բարի կլինիք, որ ճաշ այսօր մեզ մոտ անուշկանեք»։
«Մեծ ուրախությամբ»,
պատասխանեց նա նույնպես կանգնելով։ «Ես ձեր կնոջը և երեխաներին վաղուց չեմ տեսել, կցանկանայի նրանց տեսնել»։ Նրանք խանութից դուրս եկան։ Անցան բավական ուղիղ մաքուր փողոցներով։ Աջ և ձախ բարձրանում էին երկհարկանի, երեք հարկանի քարաշենտներ։ Այլևս ոչ Վաղեմի նեղ կեղտոտ փողոցները կային, և ոչ Հում աղյուսից կամ կավից շինված կիսավեր խրճիթները։ Ամեն ինչ գեղեցիկ էր, ամեն ինչ մաքուր էր։ Մաքրվել էր և օդը։ Փողոցներում մարդիկ ցնցոտիներով չէին թափառում, և անցորդի օձիքը բռնելով նրանից ողորմություն չէին պահանջում։ Կանայք չադրաների մեջ փաթաթված, երեստերը ծածկված վախենալով չէին ման գալիս, փողոցային անամոթ սրիկաների հարձակմանը չենթարկվելու համար։ Գավուր բառը այլևս չէր լսվում։ Մահմեդականները քրիստոնյաներին հանդիպելիս մի քանի քայլ հեռվից ողջունում էին։ Փաշայի պալատի մեջ նստած էր մի քրիստոնյա նահանգապետ։ Օրվա այն ժամն էր, երբ դպրոցում արձակում են աշակերտներին։ Տղա և աղջիկ գրքերի պայուսակները մեջքներին կապած կամ թևքերի տակն առած լցրել էին փողոցները։ Անցնելու տեղ չկար։ Դրանց փոխարեն այդ փողոցներում մի ժամանակ վխտում էին հարբած ենիչերիները, մերկ սրերը ձեռքներին, կամ խլրտում էին գազանաբարո ասքարը, հափշտակելով ամեն պատահած բան։ Քաղաքացիք նրանց տեսնելով, օր ցերեկով մտնում էին իրենց տները և դռները պինդ փակում էին։ Այժմ ոչ այդ բարբարոսները կային, և ոչ Վաղեմի երկյուղը կար։ Նրանք կանգնեցին մի բավական կոկիկ տան հանդեպ։ Դռները բացվեցան, մտան մի հովասուն ծառազարդ բակ։ Ծառերի ներքո նստած էր մի հասակավոր բարեշուկ կին և ինչ-որ հյուսում էր ձեռքում։ Տեսնելով եկվորներին, դրեց իր ձեռագործը փոքրիկ բոլորակ սեղանի վրա։ Վեր կացավ և դիմավորեց նրանց։
«Ախ, պարոն Միսաքյան»,
բացականչեց կինը առաջ վազելով։
«Ես ամենևին չէի սպասում. Ինչպես եք, այդ ինչ բախտով, այդ որ քամին ձեզ բերեց»։
Եվ շփոթեցրեց հյուրին բազմաթիվ հարցերով։ Պարոն Միսաքյանը երկու ձեռքով բռնեց տիկնոջ աչը և բարեկամաբար սեղմեց։ Այդ ոտքից ցգլուխ սև հագուստով պատած պատվելի անձը Բաղեշի հայ բողոքականների երեց ջալլատն էր, որին այժմ իր տոհմանունով պարոն Միսաքյան էին կոչում։ Իսկ նրա հյուրընկալը մեր Վաղեմի ծանոթ Սագոն էր, որին այժմ կոչում էին Սարգիս Սեփուհյան։ Փոխված դրության հետ փոխվել էր նրա առաջվա թե կեղծ և թե կրճատած անունները։ Իսկ նրա տիկինը Տեր Թոդիկի դուստր Սոնան էր։ Նա մուստացավ իր հին վարժապետի աղջկա հետ։ Երկու բախտավոր ամուսինները ունեին մի քանի զավակներ, որոնց մեծը սովորում էր Գերմանիայում։ Տեր Թոդիկը վաղուց չկար այդ աշխարում։ Նա մեռավ աղտարքը ծոցում։